Mana vecmāmiņa šeit agrāk dzīvoja.
Jā, tā kā jums šī vide var teikt ierasta savā ziņā. Norīga kultūra vide.
Es pilnīgi visu zinu.
Ludmila Pimanova ar smaidu un īpašu vecatīpnieku mieru Slutiškju sāģes muzejā sagaida ikvienu ienācēju. Faktiski šis muzejs kļuvis par vienīgu autentisko vietu šajā sāģā.
Agrāk šeit dzīvoja cilvēki visu laiku, tagad šeit ir gandrīz visi vasarnieki. Slutiškju kā sāģa minēta no 1785. gada. Un tā laika katra ģimene bija diezgan daudz cilvēkus, un viņi gribēja, lai katra ģimene būtu vismaz 9 bērniem. Un apmēram 80 gadi atpakaļ mūsu sadža bija 23 mājas, pēc tam vēl mazāk, un tagad šeit ir tikai 10 mājas kopā ar muzeju.
Un kā jūs savācāt tās naibelas, tas viss no šajienes ir, jā?
Šeit atradas tikai šitais kresels, saimnieka kresels, un viņam 120 gadi. Visi citi eksponāti viņi savākti.
Nu, visurienes, viss slapēs.
Jā, pārreiz.
Kas ir jūsu lielākā vērtība vai kas interesantākais?
Lielākā vērtība, mūsu ticība.
Ticība reliģija vārt nojaus ir tuvākā Ludmilas tēma. Viņa labprāt izrāda svarīgākos reliģiskos vecatīpnieku atribūtus.
Vecatīpniekiem ir padrušnik zem rokam zemoklēnišana, liestavka lūkšanai, tad kā toļam rožu kronie. Vaskavāja svešķa, ne svečā, a svešķa arī nosaukums atškiras. Un lūka izskatās vecatīpnieku prūsts. Sievietēm lūkšana sterps, tad melns lakats, melns sarafans, melni kurpi un balta blūze.
Jā, viss tāds ļoti ieturēts.
Un... Jāiviru visi gāvēni, nu un tā tālāk.
Un kā bija saimniecībā? Skatos, jums ir lielā krāsnes šeit, jā?
Jā. Nu, saimnieka laika šita istaba bija sadalīta uz trim daļiņiem ar aizkariem. Tāda bija maza virtuve, šita bija galvenā istaba, kur atradas ikona, un dzīvojamais telps. Uz gulta gulēja tikai vecaki, blākus šupuli un ļoti maz bērns. Visi citi bērni, un ja ģimene bija vecmāmiņa un vecstētiņš, visi gulēja augšā aizkrāsnē. Tāpēc, kā prēti tur atradās klēts, un tā otra istaba, un mazliet tālāk maltuvē. Nu, pilnīgi viss vienā māju, ko jūs sapratat, jā.
Par gidi taisa Slutiškjos savas dzimtes sāģā Ludmila gandrīz pirms 6 gadiem nonāca sirds aicinājuma dēļ. Zināšana bija tik daudz, ka bija vēlme ar tām dalīties.
Mana profesija pavisam citādāk. Es esmu grāmatvedis.
No grāmatveža par gidu.
Nu, jā, nu kāpēc gan ne? Vēsturē zinu, baznīca škilšanas pārstāvji un vēsturnieki. Slutiškju vēstures arī zinu un pilnīgi visu redzēju ar savām acīm, kā jūs sapratat, jā. Zinu, piemēram, kā aškeras vēsturnieku valoda no krievu valoda, nu tā. Nu, piemēram, tā, māja, dom, izba, tualets, tualet, uburnē, koridors, koridor, sieni. Paldies, спасибо, спаси Господи.
Blakus muzeja ēkā Slutiškjos senajās darba ēkās šobrīd izvietota novada zirgliet ekspozīcija. Mājas pagalma rotā sena aka, turpat bišas rops, aiz žoga dzīvība un kārtējas perspektīvas stāsta gide Ludmila Pimanova.
Un blakus jūs redzat arī atradas mūsu teritorija, māja, kūst un škjuņas, un mēs plānojam, ka tur būs nu, mūsu otrā daļa un tas būs komplekss.
Tas tad divas mājas, kas tiku atklātas būtībā, ja?
Jā, pareizi, jā. Arī būs ikona, lestavka, visi eksponāti, nu viss, kā vajag, jā.
Sagaidot viesus, Ludmilai patīk uzvilkt tradicionālo vecatīpnieku svētku tērpu. Kādreiz māma muzejā apciem arī Ludmilas 18-gadīgais dēls, kurš iespējams vecatīpnieku tradīciju iespēdē izvēlējas apgūt būvniecības amatu. Taču vai piekop striktās vecatīpnieku tradīcijas mājās vai ne, ģimenei attieksme ir lojāla.
Nu, es domāju tā, lai viņš pilnīgi pats nolēm, kā būs tālāk, jā.
Arī Ludmilai pašai patīk savus gides darbs te Slutiškjos.
Man patīk runāt ar cilvēkiem, viņam kaut ko pastāstīt jaunu, uzzināt no viņiem kaut kādu materiālu jaunu. Piemēram, es zinu šeit tādu materiālu, bet viņi zinot kaut kādu vēl.
Arī tas priekš vecatīpniekiem, kas īstenis ir savru, pat tauta nav ierasti. Tomēr caur šo Ludmilas atvērtību un mīlestību pret savu darbu ikvienam Slutiškjos dota iespēja vecatīpnieku dzīvi, tradīcijas, kultūru iepazīt, var teikt, no pirmavota. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.